Բայլույս ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 16-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը առաջիկա ընտրությունների մասին չեն ակնկալում և որտեղի համար են պայքարելու։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանը պատասխանում է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Փորձագետները զգուշացնում են, Միացյալ Նահանգները կարող է կորցնել համաշխարհային ռազմական իրառավելությունը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ չի ակնկալում որևէ առաջընթաց Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության հաստատման համար, քանի դեռ Ուկրաինայում նոր ընտրություններ չեն եղել, իսկ հաջորդ տարի ընտրություններից հետո հույս ունի, որ նոր նախագահ կընտրվի։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի գրասենյակը նոյեմբերի 15-ին պատասխանելով Պուտինի հայտարարությանը ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը միջամտում է Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններին անգամ միջև դրանց մեկնարկը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել Սաուդյան Արաբիայի հետ նավթի արդյունահանումը կրճատելու հարցում, որպեսզի կանգնեցվի նավթի գների կտրուկ անկումը։ Պրեմիում տեսակի նավթի համար գինը $86 հասել է 66-ի, այն բանից հետո, երբ այս ամսվա սկզբին ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ ժամանակավորապես հրաժարվում է պատժամիջոցներ կիրառել Թեհրանի նկատմամբ խոշորագույն նավթային հաճախորդների մեծամասնության համար։ Նոյեմբերի 15-ին Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ 20 միլիոն եվրոյով կրճատում է Մոլդովային ֆինանսական աջակցությունը երկրում օրենքի գերակայության և ժողովրդավարության հետընթացի պատճառով։ 2017-18 թվականների համար Եվրամիության կողմից հատկացված ֆինանսական օգնությունը կազմել է 140 միլիոն եվրո։ Եվրամիության հարևանության հանձնակատար Յոհանես Խանը ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ այդ երկրի համար 100 միլիոն եվրո մակրոֆինանսական օժանդակության ծրագիրը կասեցվել է միջև հետագա որոշումը, հուլիսին այն ժամանակավորապես սառեցվել էր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը առաջիկա ընտրությունների մասին ինչ են ակնկալում և որ տեղի համար են պայքարելու։ Նաիրա Զոհրաբյանը Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր։
Տիկին Զորաբյան, Բարգավաճ Հայաստանը երկրորդ տեղի համար է պայքարելու։
Բարգավաճ Հայաստանը պայքարում է քաղաքական դաշտում իր ուրույն և կարևոր տեղ ունենալու համար։ Բարգավաճ Հայաստանը գնում է ընտրողի վստահության քվեն շահերը, որովհետև այն ծրագիրը, որը մենք առաջիկայում կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որը ենթադրում է լուրջ տնտեսական, ես չեմ վախենա անգամ այդ բառը ասելու, ցեղափոխություն։
Չէ, բայց հասկզբունքային նշանակություն ունի Տիկին Զորաբյան, եթե ասենք ներդրումները, տնտեսական ռեֆորմները խոստանում եք և գիտեք, որ չեք անելու, որտեղ երկրորդ տեղում եք, դա մի բան է։
Բայց գիտեք, ես համաձայն չեմ ձեր գնահատականի հետ, որտեղ մենք մեզ համարում ենք այս հեղափոխության մաս։
Այդ դեպքում ներողություն, ուրեմն ունեք վարչապետի ձեր թեկնածուն, որը ենթադրում եմ Գագիկ Ծառուկյանը։
Գիտեք, ոչ, դա ես այս պահին որևէ բան չեմ կարող ասել, մինչ այն պահը, երբ որ դեկտեմբերի 9-ին կփոփվեր վերջին քվեաթերթիկը և պարզ կլինի, թե որքան վստահության քվե է տվել մեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։
Ուղղակի բոլորը ելակետը սա է, գիտենք Փաշինյանը հաղթում է, մենք էլ գնանք իրեն քննադատելու, հակակշռելու։
Բացարձակ մենք նման խնդիր չենք դրել Փաշինյանին քննադատելու և նման օրակարգ մենք չունենք, որովհետև մենք ուզում ենք, որ այս հեղափոխությունը հաջողի։
Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցության մասով այդքան ասվեց, որ բիզնեսը պետք է տարանջատել քաղաքականությունից, բայց ինքն էլի առաջադրվում է, պարզ է էլի բացակայելու են իստերից և այլն, այսինքն ձեր ընտրողը կարող է ասի, բան չի փոխվել։
Գիտեք, նախ պարզ չի, որ բացակայելու է մեկ և յուրաքանչյուր բացակայություն ունեցել էին հիմնավոր պատճառը, և երկրորդ, երբ որ անընդհատ խոսում են բիզնեսմեն, սեփականատեր, ես հարց եմ ուզում տալ նման վերլուծաբաններին. Հայաստանի սահմանադրության մեջ կա մի կետ, որտեղ գրված է, որ օրինակ ռադիոտեխնիկը կարող է լինել պատգամավոր, բայց սեփականատերը, իդեպ սեփականության իրավունքը մեր սահմանադրությամբ պաշտպանված իրավունք է, չի կարող լինել պատգամավոր, սա սխալ
է, թեղատուրված սեփականությունը պահելու։
Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, և այս 11 տարիների ընթացքում ընթացքում, եթե դուք նշեք մեկ դեպք, որ Գագիկ Ծառուկյանը իր падգամավորական մանդատը ծառայեցրել է քաղաքական նպատակներով, ես կհամաձայնեմ ձեզ հետ
դարանալ։ Ձեր կարգախոսը այսօր իմացա, միասին կառուցենք մեր նոր Հայաստանը, ճիշտ է։
Գիտեք, մեր քուսակցությունը այսպես հա որոշել է վերադառնալ արմատներին եւ քուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը ընտրություններին կգնա 2007-ի մեր կարգախոսով։ Մեր խոսքը գործ է եւ հավատա, վստահիր պահանջիր։ Դա կլինի մեր հիմնական կարգախոս, իսկ ես նաեւ այո, Սյունիքում եւ Վայոց ձորում կունենամ, միասին կառուցենք մեր նոր Հայաստանը։
Տիկին Զորաբյան, միասին նոր Հայաստան կառուցելը նշանակում է արդյոք Փաշինյանի կառավարության մաս դառնալ ընտրություններից հետո տեսականորեն սա հնարավոր է։
Տեսականորեն իհարկե որևէ բան բացառել հնարավոր չէ, բայց ես այսօր կանխատեսել, թե ինչը բանակցություններ, ինչ քննարկումներ, ինչ հնարավոր կոալիցիաներ կլինեն դեկտեմբերի 9-ից հետո, կարծում եմ ուղղակի անշնորհակալ գործ է։
Լրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է. Խորհրդարանի արտահերտ ընտրությանն ընդառաջ աղմկոտ քննարկումների առարկա են դարձել ընտրական օրենսգրքի հարցն ու ռեյտինգային ընտրակարգը։ Դրանց մասնակիցներից զգալի մասի պնդմամբ ռեյտինգային ընտրակարգը ենթադրելու էր ապակաղաքական ընտրություն, աշխատելու էր տեղային թաղային ռեսուրսը եւ այլն, ըստ էության այն, ինչ 2017 թվականի խորհրդարանի ընտրության է։ Տարբեր քննարկում ներում եւ հոդվածներում առիթ եմ ունեցել նշելու, որ իրականում տեղի է ունենում կամ իներթյոն շփոթություն կամ ինչ-ինչ շահերից բխող նենգափոխում, իսկ բուն ընտրակարգը իհարկե կարող է դառնալ բանավեճի առարկա որպես մոդել ընդհանրապես, բայց որպես քաղաքականության կամ ապակաղաքականության ցուցիչ ամենևին դիտարկելի չէ կամ պատճառ չէ, որովհետեւ փոխվել է իրավիճակն ու համակարգը, իսկ ռեյտինգային է ինչպես ցանկացած մոդել կախված է պետական կառավարման համակարգի բնույթից, որակից եւ քաղաքական կամքից։ 2017 թվականին այն դրսեւորվել է արատներով, որովհետեւ եղել է այդպիսի քաղաքական խնդիր եւ քաղաքական հովանի, որպիսի այդ արատները դրսեւորվեն ազատորեն, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Այսպիսով ակնառու է, որ նոր իրավիճակը մոտիվացիոն նոր հիմքերով էապես փոխել է ռեյտինգային պատկերը, իսկ արտահերտ ընտրությունը մեղմ ասած ավելի ապակ քաղաքական չէ, քան որևէ ընտրություն, որը տեղի է ունեցել Հայաստանում անցնող քառորդ դարում, գրում է լրագիր ԵՄ-ը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում անդրադարձել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, հայտարարելով, որ դրանց անցկացման քաղաքական պատասխանատվությունը կրում է իր կառավարությունը։ Այս համատեքստում Փաշինյանն ասել է, թե պետք է բացառել վարչական ռեսուրսի կիրառումը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ մեկ քվյաթերթիկ անգամ չպետք է հայտնվի սխալ դրցակում։ Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունը շատ կարևոր է, մի կողմից որպես պետության ղեկավար նա իր վրա է վերցնում ընտրությունները հավուր պատշաճի անցկացնելու քաղաքական պատասխանատվությունը։ Միաժամանակ նա հստակ ուղերձ է հղում ընտրություններին մասնակից ուժերին եւ առաջին հերթին հենց իր թիմակիցներին։ Իդեպ արդեն որոշ ընտրատարածքներից, հատկապես մարզերից լուրեր են ստացվում, որ ռեյտինգային թեկնածուները միմյանց դեմ սկսել են ընտրապայքարը, անազնիվ մեթոդների կիրառումը, միայն թե հնարավորինս շատ ձայն ստանան։ Ու հիմա վարչապետի հայտարարությունից հետո ոմանք իսկապես սթափվելու կարիք ունեն, այլապես ստիպված են լինելու արձանագրել, որ նոր իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ շարունակում են հին գործելավոճով աշխատել, գրում է ժողովուրդը։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Թորոսյանը պատասխանում է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։
Ֆեյսբուքյան ասուլիսի էջում շատ են հարցերը, հենց քաղցկեղով հիվանդ մարդիկ անձամբ են իրեն գրում, օրինակ, քանի որ ռուսկաբանության կենտրոնից խոսեցիք, այստեղից դժգոհությունները շատ են եւ ասում են, որ պատշաճ ուշադրության կենտրոնում չի գտնվում կառավարության ու ռուսկաբանության կենտրոնը, կարծես առանձին
կղզյակ է, որը փոխվել է նախարարում ձեր ասածը, որովհետեւ ասում եմ, հիմա այդ բողոքները մեզել են գալիս, բայց մենք ոչ մի չենք կարողանում անել կոնկրետ բողոքի հետքերով գնալով։
Չենք
չի ամեն ինչ, ես օրինակ չեմ կարող ցուցում տալ այդ հիմնարկի տնօրենին որևէ բան անել,
Ինարքի տնօրենները որպես կանոն այդպես եղել են անհասանելի անթաչիբով։
Չէ, ես հիմա մեր առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ հիմնարկի տնօրեն կարողանում են ցուցում տալ այս կամ այն բանը, ցուցում են տալիս, ասենք հաստիկացուցակ եմ հաստատում, ֆինանսական բալանս եմ հաստատում, խորանում ենք այդ ֆինանսական մեջ, աուդիտ կարող ենք անել, այս դեպքում ոչ մի չեն կարողանալ, ես դրա համար եմ ասում, որ ստացվում է, որ մենք կտրված ենք այդ կենտրոնների վրա ազդելու որևէ կերպ։
Դուք կառավարության նիստում, որ երկու ուշ հիմնարկներ կան, որոնք գտնվում են պետգույքի բալանսի վրա, ու ասում եք, որ դա մեծապես կվնասի նաև ոլորտին, մեծապես կվնասի նաև ընդհանուր առմամբ դրա կառավարումը, եթե չլինի առողջապահության նախարարության, ինչի մասին է խոսքը, ասենք, վերեցիկ, ինչ եք անելու։
Տեսեք, իրականում երկու հիմնարկներ չեն, շատ ավելի շատ հիմնարկներ են,
բայց երկուսն առանձնացած։
Մենք երկուսը որոշեցինք մասնավորեցման ցանկից հանել, որպեսզի չմասնավորեցնենք, հաշվի առնելով նրանց ստրատեգիական ռազմավարական բնույթը։ Իսկ մնացած բուշինակները եւս 5 ես կառավարության որոշման նախագիծ կներկայացնեմ, որպեսզի նրանց բաժնետոմսերի կառավարումը դրվի առողջապահության նախարարը, որտեղ մի այսպես ասած ոչ ճիշտ իրավիճակի առաջացած, երբ որ բժշկական հիմնարկի կառավարումը գտնվում է մի ոչ պրոֆիլային կառույցի ներքո, եւ խնդիրների դեպքում ոչ պրոֆիլային կառույցը պարզապես չի կարողանում միջամտել, իսկ մենք էլ, երբ որ ուզում ենք միջամտել, մենք էլ չենք կարողանում լիազորությունների մասով միջամտել։
Ինչ որի մասին է խոսքը, որ կենտրոնի։
Որևէ կենտրոնի,
չեմ ուզում ասել։
Հետ բերվածները մեկը Արևածաբանության կենտրոնն է, մյուսը Ռուսաբանության կենտրոնն է։ Այսինքն այդ երկուսը որոշվել է ընդհանրապես չմասնավորեցնել։
Մասնենք միջազգային թեմաներին։ Փորձագետները զգուշացնում են, Միացյալ Նահանգները կարող է կորցնել համաշխարային ռազմական իր առավելությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Կոնգրեսի ազգային պաշտպանության ռազմավարության հարցերով անկախ հանձնաժողովը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Ամերիկան աստիճանաբար կորցնում է ռազմական առավելությունը և տեսականորեն կարող է պարտվել Ռուսաստանի կամ Չինաստանի հետ պատերազմում։ Փորձագետների կարծիքով ռազմական առավելությունն այնքան է խարխլվել, որ հնարավոր հաջորդ խոշոր կոնֆլիկտում կլինեն անընդունելի մեծ կորուստներ։ Հանձնաժողովը հիմնադրվել է 2017 թվականին կոնգրեսի որոշմամբ։ Հանձնաժողովի կազմում 12 անդամներ են, հանրապետական և դեմոկրատական նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հանձնաժողովը նշում է, որ համաձայն է Պենտագոնին լրացուցիչ միլիարդավոր միջոցներ հատկացնելու և զինված ուժերի հզորությունը խթանելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնության հետ, սակայն անընդունելի է համարում այդ գաղափարի դանդաղ իրագործումը, քանի որ այդպես պաշտպանունակությունը վտանգվում է։ Միացյալ Նահանգները հատկապես բարդ վիճակում կհայտնվի, եթե ստիպված լինի ներքաշվել միաժամանակ երկու առանձին կոնֆլիկտների մեջ և պայքարել երկու կամ ավելի ռազմաճակատներում, ենթադրում են զեկույցը կազմած փորձագետներն ու քաղաքական գործիչները։ Նրանց կարծիքով այն ժամանակ, երբ Ամերիկան դանդաղկոտություն է ցուցաբերում, ավտորիտար մրցակիցներն ու հատկապես Չինաստանը և Ռուսաստանը փորձում են իրենց ազդեցությունը տարածել ամբողջ աշխարհում և ձեռնարկում են համաշխարհային ռազմական տերությունների վերածվելու միջոցներ։ Զեկույցում ասվում է, որ Իրանը և Հյուսիսային Կորեան շարունակաբար ստեղծում են նոր արդիական զինատեսակներ և հմբտությամբ կիրառում են այսպես կոչված ասիմետրիկ մարտավարությունը։ Ըստ զեկույցի, ամերիկյան զինված ուժերի ինքնագոհությունը վնաս է հասցնում ռազմական թիվ 1 գերտերության կարգավիճակը պահպանելու ջանքերին։ Մարդիկ այնքան են վարժվել այն մտքին, որ Ամերիկան աշխարհում միշտ կհասնի ուզածին, այդ թվում ռազմական նպատակներին, որ սկսել են կորցնել զգոնությունը և չնկատել վտանգի նշանները, ասել է հանձնաժողովի անդամ Քեթլին Հիքսը, ով նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք Պենտագոնում է աշխատել։ Ըստ զեկույցի, չնայած այն հանգամանքին, որ Պենտագոնի 716 միլիարդ դոլարի հասնող բյուջեն 10 անգամ գերազանցում է ռուսների և 4 անգամ չինացիների ռազմական բյուջեները, միևնույն է, դա բավական չէ այսօր առկա բոլոր սպառնալիքներից պաշտպանվելու համար։ Հանձնաժողովը համոզված է, որ համաշխարհային ռազմական առավելությունն ապահովելու և հարվածի ենթարկվելու նույնիսկ տեսական վտանգը կանխելու համար Ամերիկան պետք է ավելացնի արդիական սուզանավերի թիվը և հզորացնի ամբողջ ռազմական նավատորմը։ Օթային ուժերին անհրաժեշտ են նոր կործանիչներ և ռմբակոծիչներ։ Պենտագոնին պետք է նոր ճշգրիտ հրթիռներ և հակաօթային պաշտպանության համակարգեր։ Զեկույցի հեղինակները Պենտագոնին հորդորում են նաև ավելի մրցունակ լինել կիբերտարածքում, որը կարող է դառնալ հաջորդ պատերազմի ռազմաճակատի մի մասը։
Ու Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Ազատություն TV-ն իր աշխատանքը արդեն սկսում է առավոտյան ժամը 10-ից։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։